Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Dragilor, bine v-am regăsit! Mă bucur să fim din nou împreună aici, pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Sunt Daiana Miclea, iar aceasta este Conexiuni, un dialog care invită la discernământ, la echilibru și la speranță. Astăzi atingem o temă sensibilă, dar considerăm noi una necesară, și anume profesorul epuizat. O temă care ridică un paradox greu de explicat în spațiul public. Profesorii sunt obosiți, chiar epuizați. Totuși, aparent, lucrează mult mai puțin decât alte profesii. Majoritatea oamenilor, în aproape orice industrie, lucrează în jur de 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, adică vreo 40 de ore pe săptămână. Profesorul, în schimb, are în medie între 18 și 22 de ore de predare pe săptămână. Atunci, întrebarea care apare firesc este: de ce vorbim despre epuizare? Astăzi încercăm să înțelegem acest paradox, fără ironie, fără atacuri, fără idealizări. Datele globale arată însă o realitate complexă. În majoritatea țărilor dezvoltate, se pare că profesorii petrec mai puțin de jumătate din timpul lor de muncă în fața clasei, restul fiind ocupat de activități invizibile, cum le-am spune. Pregătire, evaluare, documentație, relația cu părinții, ședințe, formare continuă. În total, mulți profesori ajung la 45-50 de ore reale de muncă pe săptămână, conform rapoartelor pe care le-am consultat. În același timp, UNESCO avertizează că lumea se confruntă cu un deficit global de peste 40 de milioane de profesori, iar una dintre cauzele principale este epuizarea și abandonul profesiei. Alături de mine, pentru această ocazie, este Dan Sherb, pastor, dar în primul rând rector al Newbold College of Higher Education din Marea Britanie. El este teolog și formator de lideri. Un om care cunoaște educația din interior, nu doar din statistici. Dan, mă bucur să fim din nou împreună aici la Conexiuni. Bine ai revenit!
Mulțumesc, Diana! Cred că va fi o discuție interesantă.
Sperăm și una care să aducă clarificări. Și aș vrea să pornim tocmai de la paradoxul pe care l-am enunțat un pic mai devreme, Dan. La suprafață, profesorul pare să lucreze puțin. Puține ore, vacanțe mai lungi și vorbim totuși în acest context despre epuizare. Te întreb, unde este ruptura dintre percepție și realitate? Mi-ai mărturisit că lucrurile sunt similare și acolo unde îți desfășori tu activitatea în Marea Britanie. Despre ce vorbim aici?
Ruptura, aș spune eu, apare atunci când, cum ai spus și tu, confundăm timpul vizibil cu greutatea muncii și multe lucruri care se întâmplă în spatele cortinei, cum ar veni. Din păcate, uneori mulți se gândesc în ceea ce privește timpul pe care îl folosește profesorul în clasă, ca fiind doar timpul de predare. Însă timpul de predare necesită timp de pregătire. De asemenea, timp de actualizare a cunoștințelor. Cel puțin să vorbesc despre instituția la care mă aflu, vorbesc cu unii dintre profesori și uneori mai fac și eu gluma asta: hai că ai mai predat cursul ăsta, nu o să fie chiar atât de mult de pregătit. Și întotdeauna îmi spun, informația trebuie să fie reînnoită în fiecare an, la fiecare semestru. Sunt informații noi, sunt informații la care studenții au acces dacă vor și trebuie să țină pasul cu ceea ce se întâmplă în fiecare parte a sistemului de învățământ. De asemenea, hai să vorbim despre greutatea muncii. Predarea nu este o muncă mecanică, este una relațională și morală. Trebuie să lucrezi cu studenții, nu predai doar în fața unor ecrane, chiar și în cazul în care îl avem noi aici, este ceea ce numim un învățământ care este și în persoană și online, synchronous, asta este expresia, și avem studenți care sunt online, fie pe Zoom, fie pe alte platforme, dar chiar și atunci, chiar dacă ei sunt pe ecran, este o angajare cu ei, e nevoie chiar de mai multă angajare din punct de vedere practic sau individual cu studentul, tocmai datorită faptului că nu sunt în clasă. Și unele explicații trebuie să se facă în mod personal, în sesiuni individuale. Profesorul nu lucrează cu lucruri, ci cu oameni și nu orice om, am spune noi oameni în formare, oameni care încearcă să-și stabilească o anumită identitate, să-și găsească un loc în lume. Și ca profesor nu predai doar materia pe care o predai, este vorba și de o formare a caracterului, mai ales în contextul unui sistem de învățământ creștin.
Aș vrea să rămânem un pic la această idee a muncii invizibile, Dan, pentru că este necesară o lămurire a acestui aspect. Ce face, de fapt, un profesor în afara orelor de curs, în afara de pregătire? Eu știu că este o activitate mult mai bogată decât putem să spunem pregătește o lecție. Este mult mai mult decât atât și zgâriem doar suprafața când facem o asemenea afirmație. Te rog.
Da, deci hai să facem așa, să dăm o listă a câteva din lucrurile pe care trebuie să le facă un profesor. Bineînțeles, pregătirea lecțiilor și, după cum spuneam, este nevoie de o evaluare constantă a materialului. De multe ori, în trecut mi-aduc aminte, vorbeam despre un textbook sau un anumit manual pe care îl foloseai și din manualul ăla puteai să predai câțiva ani buni. Lucrurile s-au schimbat acum, informația, accesibilitatea la informație a schimbat aproape totul și materia în orice domeniu, chiar și în domeniile sau materiile fixe, vorbind matematică, fizică, regulile sunt la fel, da, însă e o disciplină în continuă transformare, mai ales datorită aplicabilității matematicii, a fizicii, a chimiei în zilele noastre. Deci este o lume mult mai complexă și aplicabilitatea materiilor respective este mult mai largă. Apoi, un profesor trebuie să scrie rapoarte, trebuie să participe la ședințe, sunt ședințele profesorale, sunt ședințe cu părinții de asemenea, deci trebuie să răspundă părinților, trebuie să gestioneze conflicte. Vorbeam cu o directoare de școală primară și îmi spunea, zice, Dan, adevărul e că cel mai mult timp mi-l ia acum, probabil era o situație specifică școlii ei, ce nu este munca administrativă sau chiar ceea ce predau orele pe care le predau în clasă, însă rezolvarea conflictelor între copii, dificultăți emoționale, anxietăți, noi vorbeam, este o societate a anxietății și este un mediu foarte complex, un mediu foarte, aș spune eu, întotdeauna se întâmplă ceva nou și trebuie să te adaptezi, trebuie să fii prezent. În multe cazuri, astfel profesorul devine mediator, consilier, uneori chiar sprijin social. Se vorbește mult despre dacă sunt anumite situații care trebuie să raportate la organele de poliție. E o lume foarte complexă, pentru că vorbim aici de studenți, de elevi, de studenți, de învățământ în general. Dar chiar și în ceea ce privește domeniul în care mă aflu, în domeniul universitar, să știi că și aici este vorba cam de aceleași probleme. Tinerii devin din ce în ce mai conștienți de drepturile pe care le au. Am descoperit de asemenea că de la fiecare an sunt mult mai mulți tineri care își declară anumite deficiențe de învățare și atunci trebuie să adaptez modul în care examinez, trebuie să lucrez foarte îndeaproape cu cei care consilierii lor și să dezvolt uneori chiar programe de învățământ și de examinare individualizate. Deci este un mediu foarte complex în care sunt foarte multe lucruri care trebuie făcute pe lângă orele pe care le predai în clasă.
Bun, și acum hai să explorăm puțin mai mult ideea aceasta. Dacă epuizarea profesorului nu vine din numărul de ore, așa cum am stabilit, ci din multele lucruri pe care le-ai menționat deja, ce face natura muncii ca să aducă atât de multă presiune pe profesor, pe cadrul didactic? Hai să explicăm un pic mai pendelete, mai pe înțeles acest aspect al discuției noastre. De ce epuizarea profesorului nu vine din numărul de ore, ci din natura muncii?
Probabil hai să explicăm puțin ce vrem să spunem prin natura muncii și să o descriem un pic. Munca pe care o fac nu este doar profesorii, învățătorii, educatorii, nu este doar o muncă, aș spune eu, de comunicare a unor informații. Este de asemenea o muncă de comunicare a unor valori și cu ea vine o responsabilitate morală mare. Profesorul de asemenea investește foarte mult timp, ani, într-un copil sau un tânăr și nu ai garanția că vei vedea rezultatele la final. Îmi aduc aminte, vorbind cu diferiți studenți de aici, când am venit aici la colegiu, spuneam, care a fost profesorul tău sau care este profesorul tău favorit? Și probabil 2 din 10 dădeau un nume și calificau răspunsul lor prin a spune, pentru că sunt foarte inteligenți, foarte deștepți și au informații extraordinare, sunt pedagogi extraordinari. 8 din 10, a spune eu, dădeau un nume, însă avea de-a face cu felul de a fi al persoanei respective. Bineînțeles, bine educată, profesor bun, dar aspectul ăsta emoțional, aspectul ăsta al formării individului, aspectul acesta al sacrificiului de sine. Spre exemplu, cineva spunea, profesorul respectiv este disponibil la orice oră. Dacă nu e în clasă și e în birou, știu că pot să mă duc să bat la ușă, îmi va deschide. Unii profesori aici au ore de audiență și nu sunt disponibili în afara acelor ore și îi înțeleg, pentru că încearcă și ei să-și protejeze propriul lor spațiu și spațiu mental, să poată să pregătească pentru munca pe care au. Însă alții sunt mult mai disponibili, mult mai accesibili și de asta au nevoie studenții. Și din punctul ăsta de vedere, vorbind despre natura muncii, nu este doar o chestiune de cognitivă, de inteligență, de informații. Este o epuizare emoțională, psihologică, pentru că este o implicare mult mai adâncă din partea foarte multor profesori. Majoritatea profesorilor pe care i-am întâlnit sunt foarte dedicați și doresc să vadă o schimbare de caracter, nu doar de informație. Cineva astăzi mi-a zis, vorbeam în hol și îmi spunea, Dan, zice, îmi dau seama dacă cu adevărat vor să învețe materia asta, au atâta informație pe internet și la bibliotecă și mulți dintre ei probabil sunt mult mai buni la accesarea informației. Dar îmi dau seama că sunt aici nu doar pentru a le comunica informație sau să le spun cum să facă research, sunt aici pentru a le demonstra un fel de a fi. Pentru că de asta avem nevoie în societate. Oameni integri, oameni morali, oameni cu valori. Și îmi spunea, zice, uneori nu dorm noaptea pentru că mă gândesc la cutare sau la cutare cum pot să-i ajut. Deci este un alt fel de epuizare. E o investiție emoțională care cere foarte mult din partea unei persoane.
De multe ori, cel care ne stă în față la catedră este un real model și poate de multe ori unul mai bun decât mulți îl au acasă, ceea ce aduce o și mai mare responsabilitate pentru cel care își pregătește lecția. Aș vrea să le reamintesc prietenilor noștri că suntem în cadrul emisiunii Conexiuni, iar tema de astăzi este încadrată într-o criză a formatorilor, și anume profesorul epuizat într-o lume care cere mult și înțelege puțin. Alături de mine este pastorul și rectorul universitar Dan Șerb, în legătură directă tocmai din Marea Britanie. Dan, mă uit la rapoartele Organizației Mondiale a Sănătății care ne indică faptul că burnout-ul apare frecvent în profesii cu responsabilitate mare, cu feedback întârziat și cu evaluare publică constantă. Iar profesorii se regăsesc exact în acest compartiment. Biblia vorbește foarte direct despre această greutate, iar Iacov spune că învățătorii vor primi o judecată mai aspră și nu ne referim doar la aceea de apoi, da, ci la aceea care se întâmplă în timpul vieții noastre. Cum citești tu acest verset în contextul educației de astăzi, Dan?
Să fiu sincer, nu mi-aducem aminte de versetul ăsta. Și cu adevărat este un verset care face un pasaj biblic care te face să gândești un pic. În ceea ce privește probabil aplicația directă sau înțelesul direct, aș spune că este un text care nu glorifică rolul, ci îl responsabilizează. Și cred că e foarte important lucrul acesta. De ce o judecată mai aspră? Pentru că responsabilitatea pe care profesorii o au este foarte mare. Bineînțeles că auzim și de tot felul de cazuri neplăcute în care acest rol este abuzat. Și trebuie să avem foarte mare grijă. Cu mai multă putere de influență vine și mai multă responsabilitate și trebuie să fim oameni care să înțelegem că ceea ce facem, spunem, cum ne comportăm în mediul acesta, cum spuneai și tu, uneori probabil unii dintre studenți, și sunt cazuri foarte clare care le-am întâlnit și noi, vin la școală nu doar să învețe, vin la școală sau vin la universitate ca să-și găsească un spațiu unde se simt în siguranță, unde pot să se desfășoare, să fie ei înșiși, să învețe, să crească, să găsească un loc al siguranței. Și, din păcate, uneori colegilor nu le conferă acel spațiu, pentru că trăim într-o societate așa cum este, unde sunt în școală se întâmplă tot felul de lucruri neplăcute sau se pot întâmpla, și responsabilitatea profesorilor. Nu doar să fie dascăl, dar să fie și modele și să fie moderatori de pace, moderatori de spații de siguranță, unde tinerii se pot forma. A educa, aș spune eu, înseamnă a purta greutatea formării altuia, a celuilalt, și mai ales, aș spune, a unei persoane mai vulnerabile decât tine, pentru că ei sunt încă în dezvoltare, în creștere. De aceea, fără sprijin, fără comunitate, fără sens, profesorul poate ceda. Sunt într-un loc privilegiat, aș spune, pentru că este un colegiu creștin, unde se aplică anumite principii, anumite valori, unde se înțelege sensul de comunitate, unde se înțelege scopul vieții, nu doar cadrul de hai să devii educat ca să poți să ai o carieră bună, să faci bani, ci să fii un om întreg, un om pe care societatea se poate baza, în care poate să aibă încredere. Deci este cu adevărat vorba despre o formare de caracter, nu doar de dobândirea cunoștințelor.
Am menționat ceva mai devreme despre faptul că vorbim aici despre o adevărată criză a profesorilor, și anume faptul că oamenii nu mai aleg să urmeze această carieră sau nu mai au vocația asta sau nu mai simt sau nu mai urmează, cel puțin. Și vedem nu doar la nivelul țării noastre, în România, ci întreaga lume, că mulți evită să meargă în direcția cadrelor didactice. Ce pierdem ca societate când pierdem profesorii?
Și hai să mai adăugăm o dimensiune aici, vorbind despre inteligența artificială. Una dintre primele profesii care par să dispară, așa se prevede, va fi tocmai în sectorul învățământului, pentru că vom avea dascăli virtuali. Și cred că tocmai aici se pierde ceea ce este cel mai important aspect, pentru că vorbeam, nu e vorba de comunicare a cunoștințelor, este vorba despre formarea caracterului omului. Și trebuie să avem foarte mare grijă. Am făcut un curs, îmi place să studiez, chiar dacă învăț și alte lucruri, unele am nevoie și a trebuit să fac cursul ăsta în domeniul resurselor umane și a fost online. Majoritatea cursului a fost predat de un dascăl virtual. Din când în când mai aveam un tutor sau aveam o clasă, tot online, nu eram în clasă, cu alți colegi, eram virtual pe ecran, dar cu un profesor. Și spun sincer, să vezi persoana zâmbind, făcând o glumă, împărtășind din experiența personală, a adăugat o dimensiune care îmi lipsea foarte mult. Ca să revenim, ce pierdem? Eu spun, pierdem continuitatea valorilor. Din nou, învățământul este vorba despre formarea și stabilirea, împământenirea unor valori care ne formează ca oameni. Pierdem răbdarea formării, care nu se întâmplă peste noapte. Iarăși vorbeam cu unul din colegi care a fost invitat să facă parte dintr-un anumit proiect și el îmi spunea, Dan, știi de ce nu sunt atât de bucuros de proiectul ăsta? Pentru că va trebui să predau în câte un weekend, da? Am câțiva studenți pentru 3 zile, le-am spus, le-am băgat în cap cât pot și după aia am plecat și zice, eu nu așa predau, ci eu vreau să încep din anul 1 și să-i văd în anul 4. Cum s-au dezvoltat, cum li s-a dezvoltat capacitatea de gândire independentă. Și pierdem de asemenea, atunci când unii nu mai vor să intre în acest domeniu, pierdem oameni care pot spune nu doar ce, dar și de ce. Și cred că asta este un lucru extraordinar de important. Să spui ce este, e bine, e bun, dar trebuie să spui și de ce este așa cum este. Eu cred, da, bineînțeles, chiar și inteligența artificială poate să compute tot felul de informații și care să ți le prezinte pe tavă, dar nu va avea acel sens al conștiinței, acel sens al intuiției, ca să spun așa. Pentru că viața de multe ori se întâmplă nu doar pe baza cunoștințelor, dar a intuiției. Și intuiția aș defini eu ca fiind o aplicație directă a cunoștințelor, dar în timp real. Așa simt că trebuie să faci. Nu prea poți să explici de ce. Deci sunt niște aspecte ale umanității care le vom pierde dacă nu vom mai avea privilegiul învățământului așa cum este.
Mă bucur oricum că avem ocazia să discutăm despre această problemă a societății noastre. În România a avut loc o tensiune destul de mare atunci când s-a adus în discuție numărul de ore al profesorului în cadrul instituției de școlarizare, iar oamenii aveau această idee a faptului că este un paradox, ei sunt supraîncărcați, supra-solicitați și totuși au doar câteva ore, jumătate din orele pe care noi le petrecem la locul de muncă, efectiv. Îmi place că putem să avem dialogul acesta cu analiză critică, dar și cu multă speranță și cu a vedea lucrurile exact așa cum sunt. Te invit în finalul discuției noastre, Dan, să lași o încurajare pentru cei care ne ascultă, poate pentru cei care simt o chemare înspre a fi dascăl, înspre a se pregăti să formeze oamenii noi sau oamenii generațiilor care vor veni și au o reținere în sensul acesta. Care ar fi încurajarea ta de pe poziția de rector universitar de pe care te afli?
De când eram în școală am auzit expresia asta că este o profesie nobilă și am avut privilegiul să stau în multe clase, să întâlnesc mulți profesori și cu toată sinceritatea o spun, sunt multe persoane care au influențat viața mea, dar probabil cei care au avut o impresie deosebită asupra mea și au transformat viața mea în modul cel mai profund, ar spune, au fost anumiți profesori. Oameni care și-au dedicat viața nu doar la a dobândi cunoștințe pentru ei, pentru a deveni, știu, oameni care cunosc multe și au multe de spus. Și asta mai este încă un aspect. Mulți dintre profesorii care i-am întâlnit au recunoscut faptul că cu cât cunoști mai mult, cu atât de fapt știi mai puțin. Pentru că viața asta, viața în care trăim, este o viață atât de complexă, este o viață atât de plină de neprevăzut și aș spune eu, este o profesie, este o chemare nobilă pentru că avem posibilitatea să parcurgem o anumită perioadă de timp, să fim cu tineri, să fim cu anumite, pentru că acum nu sunt doar tinerii care sunt, dar hai să vorbim despre copii de tineri. Să avem privilegiul acesta de a merge cu ei pentru vreo 4, 5, 6, 7, 8 ani și să ai privilegiul să ai această introspecție în viața altcuiva, să ai o astfel de influență asupra cuiva, să poți să exersezi o anumită, și din nou nu este vorba de exemplu în sensul că hai să-ți arăt eu cum se face, dar să împărtășești valori umane, să împărtășești nu doar cunoștințe, dar un pic din tine cu persoanele respective, este un lucru deosebit. Aș vrea să nu fie descurajați când aud tot felul de lucruri care se spun despre această profesie. Este o profesie nobilă, este o profesie necesară, este o profesie, după cum spuneam, în contextul acesta al avansului tehnologiei, absolut necesară. Avem nevoie de oameni care să continue tradiția învățământului într-un fel, și spun eu, de asta va depinde, de fapt, menținerea umanității, a ceea ce înseamnă să fii om. Sper să nu fie descurajați și să fie încurajați.
Exact, pentru că o mașină nu va putea niciodată să aibă perspectiva umană de așezare a valorilor, de a judeca lucrurile din punctul de vedere al subiectului, dacă pot să spun așa, da? Al omului care ți este în față. Mașina funcționează după algoritmi și așa va proceda mai departe, rece. În schimb, un profesor simte, vede, recunoaște nevoi, recunoaște poate tacit unele finețuri pe care le are sufletul din fața lui și poate să acționeze în concordanță.
Fără învățământ, cred că am devenit din ce în ce mai puțin oameni, ființe umane. Avem nevoie de acest spațiu în viața noastră.
Așa este. Îți mulțumesc tare mult încă o dată, Dan Șer, pentru claritate, echilibru, finețe, diplomația cu care expui lucrurile și pentru perspectiva omului din interior pe care ne-ai oferit-o în această tematică.
Cu mare drag.
Dragilor, vă mulțumim că ați fost împreună cu noi la Conexiuni. Avem multe întrebări, multe teme pe care dorim să le aducem înaintea voastră. Am văzut astăzi că paradoxul profesorului epuizat nu se rezolvă prin ironie, prin comparații simple de ore, de exemplu, câte ore lucrezi tu, câte ore lucrez eu. Nu timpul este problema aici, ci greutatea, ci povara, responsabilitatea pe care ți-o așează pe umeri această profesie. Poate că întrebarea corectă nu este cât lucrează profesorul, ci ce așteptăm de la el și cum putem să sprijinim pe cei care doresc și simt chemarea de a fi profesori. Cum spune Scriptura, cui s-a dat mult, i se va cere mult. Și noi dorim ca să formăm oameni buni pentru un viitor bun. Dragilor, vă invit să fiți alături de noi și în următoarea ediție, aici la Conexiuni, în cadrul unui nou dialog despre sens, echilibru și speranță. Pe curând!